Mörður Árnason.
Forseti, ég held að meira en oft áður, ég segi nú ekki nokkru sinni, að þá skipti miklu máli hvað forseta dæmið hér á þinginu, hvernig það bregst við. Lykilinn til lausnar á þessu tvöfalda vandamáli milli stjórnar og stjórnarandstöðu annars vegar, milli stjórnar flokkana hins vegar, hefur enginn nema forseti þingsins. Þetta fer í samningastöðu og samningaerfileikum eins og þessum skipta teikn og tákn og merki miklu máli. Hvað hefur gerst hér í dag? Já, eins og ég sé það, þá hafa menn verið að ræða frumvarp sem var tæknilega gallað, sem var raunin að vera úrelt, fyrir gefið þingmál, sem var úrelt. Það gerist að varaformaður fyrir nefndar sem það vélar, hann fellst á að taka málið í raun og veru afturinn nefnd við fögnuð stjórnarandstæðinga. Það næsta sem gerist er það að rætt er tekjuskattsmál. Hópast stjórnarandstæðingar inn á það mál svo sem eins og í málþófskinni? Nei, það eru tveir núna á mælendaskrá. Lítur út fyrir að málið endi bara með venjulegum og hefðbundum hætti. Hvað gerist þá? Mildar forseti þá sinn aga hér á þinginu? Nei, hann ætlar að halda áfram fundi hér til miðnættis í kvöld.
Málstekur fundarstjórn forseta áttirtu